Dobrý den. V této části audiální, nebo tato audiální nahrávka bude věnována časopisům v meziválečném období. Bude představovat vlastně jenom takový dovětek k tištěným médiím ve 20. a 30. letech. Úvodem bych chtěl poznamenat, že se budeme ale věnovat jenom těm časopiseckým typům, které vznikly v tomto období, protože si myslím, že anebo zaznamenávali nějaké změny, nějaké výrazné nástupy nebo naopak sestupy, ústupy z té scény, protože si myslím, že pro naše potřeby by nemělo smysl, abychom si zase opakovali, že existovaly ty a ty časopisy, o nich jsme mluvili v souvislosti s dlouhým 19. stoletím. Takže zaměříme se tady v tomto dovětku k tištěným médiím, věnovaným časopisům, zaměříme se jenom vlastně na to, co se oproti předešlému období změnilo. Úvodem můžeme určitě konstatovat, že modernizace výroby tištěných médií zkvalitnila vzhled i obsah časopisecké produkce. A také nelze zapomenout, že časopisy už byly během i toho meziválečného období často barevné, zatímco noviny zůstávaly výlučně černobílé. Právě pestrost patřila k jejich významným distinktivním znakům. Určitě to byl samozřejmě také kvalitnější papír, ale to platilo i pro 19. století, ba i dříve. To souviselo také s tím, že i nadále se předpokládalo, že časopisy budou déle uchovávány, případně dokonce i archivovány. Proto byly opatřeny například šitou vazbou, anebo byly brožované. Obsah a struktura časopisů v tomto období, k ní je možné říci, že se dále diferencovaly typy časopisů, a to s ohledem na proměny jejich obsahu, přičemž některé zaznamenávaly strmý zestup, obliba jiných naopak slábla. Některé z časopiseckých typů, které během krátkého 20. století dále zaznamenávaly vzestup, existovaly už v 19. století, například časopisy pro ženy. Jiné, jako například zpravodajské magazíny, programové časopisy nebo časopisy pro muže, se ke slovu dostaly až nyní, a to z důvodů, které byly různé. Pokusnou laboratoří býval obvykle americký trh, odkud se nové typy časopisů šířily do Evropy, případně do dalších oblastí světa. My se nyní při té krátké přehlídce časopiseckých typů zaměříme jenom na ty nové, které vznikly, které se objevily ve 20. a 30. letech. A to samozřejmě na ty významné inovace. Nejprve začněme obrázkovými magazíny nebo někdy také fotografické časopisy, fotočasopisy, které navazovaly na ilustrované magazíny. Ty ilustrované magazíny byly běžnou součástí trhu už v 19. století. Během 20. století však museli ustoupit obrázkovým neboli fotografickým časopisům, které se koncentrovaly na fotoreportáže. Některé pod tlakem této konkurence zanikly, jiné se přizpůsobily nové situaci. Příkladem úspěšného obrázkového časopisu se stal Life, založený v roce 1936 Henrym Robinsonem Lusem, který mezi válkami velmi, velmi oživil americký časopisecký trh. Jeho velkoformátové fotoreportáže o několika stranách dodávaných výtečnými fotoreportéry, jako byly například Alfred Eisenstadt, Margaret Bourke-Whiteová, Andras Feininger, Karl Mirans, David Sherman, William Eugene Smith a nebo Tony Vaccaro si získali miliony čtenářů, a to nejen ve Spojených státech. Řada těch reportérů byla evropského původu, někdy židovského, jako třeba Alfred Eisenstadt, a byli to lidé, kteří prchali prostě před fašismem a nacismem z Evropy. A Life se také pokusil úspěšně o expanzi mimo anglosaské prostředí. Už ve 30. letech byl časopis distribuován ve španělštině do Jižní Ameriky, takže lze vlastně hovořit o mezinárodním renomé časopisu Life. V Evropě zůstávala v tomto ohledu konzervativní především Velká Británie, kde se dlouho udržovala obliba domácích nebo amerických ilustrovaných magazínů. Časopis nového typu, fotočasopis, tu však vznikl už v roce 1938. Šlo o Picture Post, ovšem existoval jen v letech 1938 až 1957, který byl charakteristický svým opovržením vůči fašismu a nacismu a také vnímavostí. S níž upozorňoval na pronásledování k příkladu německých židů. Bylo to i tím, že pro List jako fotografové pracovala například Rakušanka Gertie Deutschová nebo Felix Mann, kteří s tímto pronásledováním měli zkušenosti, neboť přicházeli ze střední Evropy. Ve Velké Británii ovšem také vycházely obrázkové magazíny jako součástí některých novin. Začal s tím vlastník Sunday Times, Lord Thompson, později pak následovali další noviny, a to nejenom nedělníky. Ve Francii mezi válkami vycházel pařížský Mač, který vydával Jean Prouvot. Opět jsme už o tomto podnikateli několikrát slyšeli v těch přednáškách, jako o takovém pronikavém pionýrovi, inovátorovi. Mač přinášel především informace o sportovním dění, doprovázené fotografiemi. Jeho dědicem potom po válce byl Paris Match, založen v roce 1949. Bylo to prostě ale čistě technicky z toho důvodu, že po druhé světové válce nesměly vycházet noviny a časopisy, alespoň ve Francii, které existovaly během okupace anebo ve fašistické Francii. Zvláště svébytnou tradici ilustrovaných magazínů mělo Německo, to jsme už slyšeli. A tak nepřekvapí, že se tady dobře také ujal fotožurnalismus, ten byl ale pěstován hlavně ve 20. letech. Zdejší fotoreportéři ukazovali cestu vpřed a někteří z nich, když museli po roce 1933 uprchnout před nacismem, se uchytili ve Spojených státech, například právě už zmíněný Alfred Eisenstadt v Lifeu. V době Výmarské republiky, tedy v letech 1918 až 1933, kradoval Německu Berliner Illustrierte. Své ilustrované magazíny nebo později nebo ty obrázkové, ty fotočasopisy měli ovšem třeba i komunisté nebo nacisté. Ovšem 20. léta byla v Německu zlatou dobou fotožurnalistiky. Ta zlatá doba pak byla přerována krizí a hlavně nástupem Hitlera v roce 1933, což znamenalo přetržení kontinuity. Potom začaly na ty fotožurnály navazovat časopisy až teprve ve Spolkové republice Německo po roce 1949, ale to už je mimo náš časový zájem. Další inovací byly zpravodajské týdeníky. To byla nesmírně zajímavá záležitost, i když mediálním vědcům poněkud komplikují situaci, protože je otázka, kam je vlastně zařadit, zda mezi noviny nebo časopisy. Vznik zpravodajských magazínů, někdy také označovaných jako zpravodajské týdeníky, a já myslím, že budeme asi označovat spíš jako zpravodajské týdeníky, byla výsledkem časové zaneprázdněnosti toho moderního člověka mezi válkami. Zpravodajské týdeníky vlastně se pohybují mezi novinami a časopisy. Lze říci, že jejich vzhled odpovídá časopisům, ale jejich obsah má blíže k novinám. A někteří badatelé také spíš k novinám řadí. Oč jde? Zpravodajské magazíny přinášely převážně informace o politických, ekonomických či kulturních událostech, které zajímaly většinovou společnost a byly aktuální v týdenním vydavatelském cyklu. Proto se o nich právě hovoří jako o těch zpravodajských týdenících. ve srovnání se stranicko-politickými revií dbali na objektivitu. Na rozdíl od obrázkových časopisů kladli od počátku důraz na text. Jejich vznik lze datovat opět do meziválečných Spojených států, kde v roce 1923 založili nám už dobře známý Henry Robinson Lewis a Britton Haddon časopis Time, který se stal vzorem pro podobně orientované magazíny. Jeho vydavatelé si uvědomili, že pracovně stále vytíženější obyvatelé nemají čas na četbu rozsáhlejších seriózních novin, a tak jim nabídli zpravodajství v kostce, jež mělo zvýšit jejich informovanost a zároveň šetřit jejich drahocenný čas. Pro magazín se stala charakteristická červeně orámovaná obálka. Pozornost na sebe časopis rovněž poutal každoročním vyhlašováním osobnosti roku, přičemž výsledky nepostrádaly provokativnost už v tom meziválečném období. Time zaznamenal fenomenální úspěch a dosáhl světové rozšíření. No, dnes existuje a třeba ho vlastně tak jako docela naš jako nepokrytě napodobuje časopis Téma u nás. O 10 let později, tedy v roce 1933, se v USA objevil konkurent Timeu, časopis Newsweek. Byl založen někdejším redaktorem Time, Thomasem G.C. Martinem. Téhož roku pak vznikl pod taktovkou Davida Lawrence United States News, budoucí US News and World Report po fúzi s World Report v roce 1948. Ten US News and World Report proslul každoročním uveřejňováním žebříčku amerických univerzit. Popravdě řečeno je to taková trochu anglosaská posedlost vytvářet nějaké soutěžní žebříčky. Za druhé světové války, teď trošku odbočím, napadlo mě, že Británie, ty zpravodajské služby britské dělali takový žebříček aktivit odboje v různých zemích okupovaných v Evropě na kontinentu a protektorát byl spíš v tom té spodní části, ne-li někdy i poslední v těch aktivitách. Tak to jsem trošku odběhl, že si říkám, kam všude, kde všude je možné dělat žebříčky, čeho všeho. Myslím, že to je taková jako ta anglosaská moderní posedlost. Ono se to přenáší, posedlost, všechno změřit, kvantifikovat, porovnat. Někdy je to až nechutné. Právě jak jsem uváděl na tom příkladu z druhé světové války. Ale to jsem trošku odbočil. Vraťme se zpátky tam, kde máme být, to jest u zpravodajských týdeníků. Tyto tři zpravodajské týdeníky, nebo magazíny, chce-li někdo, Time, Newsweek a US News and World Report, představovali nejvýznamnější zástupce svého druhu ve Spojených státech, inspirovali jiné zpravodajské týdeníky potom v Evropě po druhé světové válce a dodnes přetrvávají. Jako další typ za C můžeme jmenovat ekonomické časopisy. C, ekonomické časopisy. Snaha pochopit logiku tržního hospodářství a přizpůsobit se jí, touha vytěžit nějaký hmotný prospěch z nabízejících se spekulací, ale také získat inspiraci, do jakých oblastí ekonomiky investovat. To všechno byly motivy, které stály za úspěchem nejenom novin, ale také časopisů orientovaných na ekonomickou tematiku. Dneska jich existuje obrovské množství, doslova po celém světě. Ale jejich počátky můžeme sledovat už v 19. století, když byl v roce 1843 založen britský časopis The Economist. Tady se trošku posuneme do toho 19. století, jenom ale protože on představuje takového průkopníka, předchůdce. Od počátku se koncentroval na vysoce vzdělané a vlivné čtenáře, příslušníky vyšších a vyšších středních vrstev. To ty časopisy 20. století už potom následoval jenom z části. Jeho obsah představoval vždy směs politiky, ekonomiky, techniky, práva, vědy, ale i literatury a umění. Svou strategii postavil na několika časem oskoušených esejistických rubrikách. Tradicí listů vždy bylo, a dodnes je, že články zůstávaly nepodepsané. List má dodnes sídlo v Londýně, ovšem dnes se převážně jeho čtenáři, minimálně teda z poloviny, rekrutují spíš ze Severní Ameriky, ze Spojených států a Kanady. Dneska vlastně je to takový opravdu světově nadnárodní časopis s filiálními redakcemi rozsetými po celém světě. Jenom pro zajímavost, dneska je tam zase také vydávám zajímavý žebříček v úvozovkách, Big Mac Index, ale na ten se občas chutí podívám i já, protože on se snaží porovnat měřítko kupní síly mě na různých zemí a to je docela zajímavé. Tak ale zpátky k ekonomickým časopisům. Protože oni zaznamenávali úspěch hlavně v tom meziválečném období, když, a to ve Spojených státech, a ten první z celé řady založil ještě v roce 1917 skotský přistěhovalec, který dlouho pracoval pro Hearsta jako sloupkař, a sice Bertie Charles Forbes začal vydávat Forbes magazín. V jeho rodu zůstává časopis dodnes, stal se přitom proslulým každoročně vydávaným seznamem miliardářů světa, doprovázeným aktuálními údaji o majetku, zase nějaký žebříček. Prestižní povahu měl a dnes také má seznam nejmocnějších mužů a žen uveřejňovaných tímto magazínem a celá řada dalších indexů, které přitahuje prostě pozornost relativně širokého publika, a to dodnes. V roce 1929, o 12 let později, po tom takovém průlomu v Americe, ovšem kratičce před krachem na newyorské burze začal vydávat Malcolm Muir časopis o týdeník Business Week. Také významné jméno. A brzy poté vycítil příležitost i talentovaný a všestranný a nám už dobře známý vydavatel časopisu Henry Robinson Luce, který v roce 1930 přišel s časopisem Fortune, objevujícím se jednou za 14 dní. Ale na rozdíl od těch předešlých, od svých konkurentů, chápal krizi také ze sociálního hlediska a více využíval obrazového doprovodu i barevných obálek. To bylo asi logicky tím, že vlastně přišel s Lifem. Ještě jedna novinka se objevila v tom časopiseckém typu vysokonákladová novinka, která svým způsobem také reagovala na stále více pociťovaný nedostatek času. To také je jedna z výrazných takových jako sociálních změn mezi tou dobou před první světovou válkou a po ní. Za D objevily se výběrové časopisy, typ výběrové časopisy. Ty se soustředily na výběr a uveřejňování různých informací, o nich se předpokládalo, že by mohly zaujmout masového čtenáře. Redaktoři v úvozovkách, v zastoupení čtenářů, pročítali různé noviny a časopisy a to, co je zaujalo, přebírali a v náležitě zhuštěné podobě servírovali svým konzumentům. Často šlo o pouhé kuriozity, někdy dokonce sotva věrohodné. Vzorovým projektem tohoto typu se stal světově známý časopis s názvem Reader's Digest. Začal vycházet jako měsíčník v roce 1922. Jeho tvůrci byli William Roy David Wallace a jeho, myslím, žena Lila Chesson Wallaceová. Zprvu stál 10 centů a to samozřejmě bylo zajímavé, přitahoval tedy cenou. Promítlo se to v nákladu, protože už v polovině 30. let dosahoval milionového nákladu. A zase rozšířil se celosvětově. Jenom pro zajímavost, v roce 1938 vzniklo vydání pro Velkou Británii, kde byl tento časopis rovněž velmi oblíbený, ale již v roce 1940 se objevila jeho španělská, dokonce i portugalská verze pro Latinskou Ameriku, kde toto periodikum dosáhlo vůbec největší obliby mezi všemi tamními časopisy. A jenom po válce potom po válce potom přišel na řadu i německý svět, kdy na přelomu 40. let se objevily ty verze Reader's Digest pro SRN, pro Švýcarsko i pro Rakousko. A Reader's Digest se, a tady už trošku přetahují do období po druhé světové válce. Reader's Digest se stal jedním z nejrozšířenějších časopisů na světě. Vycházel v řadě různých jazykových verzí a získal si čtenáře prostě v desítkách zemí. Pokud bychom pominuli Strážní věž, jeho mystický časopis, který ovšem distribuovaný zdarma, tak Reader's Digest je opravdu možná vůbec nákladově nejúspěšnější časopis v dějinách časopisecké produkce. O časopisech pro muže jsme už mluvili v souvislosti s dlouhým 19. stoletím. Zmiňovali jsme si, že se už takový časopis objevil, ale slávu ty časopisy pro muže získaly až teprve po první světové válce. A proto nyní další časopisecký typ, časopisy pro muže. Zatímco časopisy pro ženy a s nimi spjaté módní časopisy se běžně objevovaly už v 18. století, časopisy specializované na mužského konzumenta se zrodily vlastně až na začátku 20. století, jak už jsme se o tom bavili. Vzorovým titulem se tu stal filadelfský Saturday Evening Post, který v roce 1897 koupil nám už dobře známý tiskový magnát Cyrus Curtis. A to z toho důvodu, aby z něj učinil stejně populární titul, jakým už byl jeho Ladies Home Journal, zaměřený ovšem na ženské publikum. O tom jsme také už hovořili v souvislosti s dlouhým 19. stoletím. Dílo se podařilo a Saturday Evening Post se zařadil mezi nejúspěšnější časopisecké projekty první poloviny 20. století. Časopis se soustředil spíše na střední vrstvy, který nabízel iluzi amerického snu ve svobodné zemi neomezených možností. Což je ale představa velmi problematická a zdaří se jenom málo komu. Popisoval osudy úspěšných podnikatelů a významných politiků, ovšem to vše zábavnou formou. Nevyhýbal se ani beletry, krátké povídky tu uveřejnili například takové hvězdy literatury jako Francis Scott Fitzgerald, John Steinbeck, William Saroyan nebo Ray Bradbury, později autor nějaké science fiction. Na druhé straně přinášel časopis také čistě oddechovou četbu, různé dobrodružná nebo romantické příběhy. Na Saturday Evening Post se brzy začal soustředit také americký automobilový průmysl a odtud přitékala také právě pro časopis inzerce, která generovala zisk. Časopis, tím trošku předbíhám, ale trošku překvapivě zanikl v roce 1969 pro nezasvěcené překvapivě, ale on se v průběhu 60. let začal potýkat s konkurencí televizních stanic a tu konkurenci narozdýchal. Saturday Evening Post sice zanikl, ale úspěch tohoto typu časopisu nepominul. Dneska jsou ale úspěšné jiné. Ve Spojených státech už v roce 1932 vznikl později nadnárodní velice úspěšný Esquire, vlastněný Hearst Corporation a vedle toho také měsíčník Gentleman's Quarterly, který byl založen v roce 1957 a na měsíční periodicitu přišel na přelomu 60. a 70. let. Takže dneska je takovou výkladní skříní, myslím si, tady těch časopisů pro muže, ten Esquire. Podíváme se ještě na tři další časopisecké typy, časopisy pro ženy. Tady budeme krátcí, jenom velice, to odbídeme rychle, protože tady si jenom připomeneme vlastně, co již existovalo, co se velmi úspěšně v průběhu toho 20. století a samozřejmě také mezi 20. a 30. letech úspěšně rozvíjelo. Musíme ale přitom ještě důrazněji rozlišovat mezi časopisy, které se koncentrovaly pouze na osobu ženy, a dále na časopisy určené ženám v domácnosti a na časopisy, které přinášely ženám různé rady, například o zdraví, výchově, dětí, módě, zařízení bytu či zahrady a podobně. Typické je, že tomuto trhu už ve 20. a 30. letech dominovaly velké nadnárodní časopisy vlastněné velkými řetězci, mediálními magnáty. K již existujícím titulům určeným primárně ženám, jako byl například už zmíněný v souvislosti s dlouhým 19. stoletím Harper's Bazaar, Ladies Home Journal, Vogue, přibyly ve 20. století některé další oblíbené časopisy, například britský The Lady, a zemí tradičně zasvěcené módě a kultu ženy byla potom Francie, v níž mezi válkami začal v milionovém nákladu vycházet časopis Marie Claire, a ten já bych asi vyzdvihl jako klíčovou inovaci, to znamená, máme ten časopis už i na kontinentě, ve Francii, a potom po válečném období ta Marie Claire pronikla i mimo Francii, takže následovala ty anglosaské, hlavně americké časopisy pro ženy, které mají mezinárodní povahu. Mezi válkami bychom také za G mohli zmínit časopisy pro děti a mládež, ale jenom tak velmi, velmi stručně. Tento typ časopisů existoval, také se objevil už v předchozím období, ovšem teprve nyní zaznamenal takový výraznější rozvoj. Příznačná pro něj byla vysoká rozmanitost a je přitom třeba rozlišovat mezi časopisy pro děti na jedné straně a pro mládež na straně druhé. Ale že bychom mohli zmínit nějakého takového opravdu takovou výkladní skříň tady těch časopisů, to asi ne, to by bylo spíš až v souvislosti s druhou světovou válkou. Konečně za H podíváme se také ještě na humoristické a satirické časopisy. Tam ale spíše budeme vidět postupný ústup, který potom byl naplněn hlavně po druhé světové válce. Já bych v souvislosti s tímto typem časopisů vlastně zmínil hlavně nám už dobře známého nástupce časopisu Schaubiene, a sice zmínil bych mezi válkami ve Výmarské republice, to znamená v letech 1918 až 1933, do nástupu Hitlera, zmínil bych časopis Weltbühne, ta slavila obrovský úspěch. Část veřejnosti si získal právě tento štiplavý, levicově orientovaný, provokativní a vyhraněně protifašistický časopis, který byl řízen Kurtem Tucholským. To byl zvlášť takový jako známý literární provokatér, literární a žurnalistický provokatér Výmarské republiky. Před Hitlerem uprchl do Švédska a tam se v podstatě upil k smrti. Ještě ve 30. letech. To působení Kurta Tucholského je trošku problematické, protože on v té snaze vysmívat se někdy šel až za hranici toho, co by bylo ještě oprávněné, a proto jej v řízení časopisu potom nahradil mnohem uměřenější, ale neméně protinacisticky zaměřený Karl von Osiecky, za něhož pokračoval rozkvět Weltbühne. Karl von Osiecky zůstal v Německu, byl uvězněn v koncentračním táboře, a jenom pro zajímavost, možná vám to jméno je známé, ale stal se vlastně takovým symbolem vězně koncentračního tábora. Celá řada organizací v zahraničí nebo mezinárodních organizací se zasazovala o jeho propuštění. Dostal dokonce Nobelovu cenu za mír, ale Hitler jej z koncentračního tábora nepustil. Karl von Osiecký zemřel v koncentračním táboře, byl totiž nemocný tuberkulózou, zemřel v ní ještě před druhou světovou válkou v roce 1938. Vedle Weltbühne potom podobně Úspěšný byl také už zmíněný Simplicissimus, který rovněž získával si mimořádný věhlas. Na druhé straně humoristická a satirická periodika v anglosaském světě spíše ustupovala. Ono se to potom projevovalo výrazně ještě po druhé světové válce a do určité míry z ústupu ze slávy, ten ústup ze slávy můžeme vidět i ve Francii, kde třeba s Charivari zaniklo jako deník nebo jako noviny. Mohlo to být i tím, že už v těch 30. letech konkuroval rozhlas a přitahoval pozornost posluchačů. O to více potom po druhé světové válce v souvislosti s nástupem televize, kdy si můžeme říct, že vlastně televize a ve vleku za ní rozhlas obstarávali tu zábavu, zatímco tištěná média měla náplň jinou, nebo ta zábava, ten charakter té zábavy, pokud tam byl, tak byl jiný. Tak, tolik asi k těm časopiseckým typům, víc jich zmiňovat nebudeme a už jenom kratičký dovětek. Náklady o publikum, ty se opět velmi lišily, záleželo především na typu novin a promiňte na typu časopisu a lidnatosti země, v němž takový časopis vycházel. Pochopitelně čím užšímu obsahovému záběru se časopis věnoval, tím měl méně početné publikum. Tady k tomu opravdu mnoho říci nemůžeme, než tuto celkem prostínkou obecnost. Tak, tolik alespoň opravdu jenom takový krátký dovětek k vývoji tištěných médií mezi válkami v těch 20. a 30. letech, dovětek věnovaný časopisecké produkci. Děkuji za pozornost.